Dawson.
Dawson. Dawson. Dawson. Dawson.
Dawson.
Dawson. Shake.
Shake.
W owym trenutku.
Dawson.
Dawson.
W owym trenutku.
W owym trenutku.
Dawson. Shake.
Dawson.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Talasanje.
10:05. Dobar dan i dobrodošli u šetnju Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. Sunčano, sunčano, toplo, toplo, toplo. U čitavoj zemlji neću vam reći ništa novo. U ostalom, leto je 23. avgust, pa tako i treba da bude. A i naš program u skladu sa vremenom i temama, aktuelnostima i događajima ovih dana. Pazite ovako, antički Rimljani bi se da dođu sada ovde iznenadili jedino da vide avion. Sve ostalo oni znaju. Ovim rečima je profesor dr. Miomir Korać najavio izložbu Rimski limes i gradovi na tlu Srbije koja je otvorena u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Šta je sve predstavljeno izložbom, koji su najzanimljiviji eksponati i kako su stari Rimljani živjeli na tlu Srbije, koliko rimskih careva je bilo ovde, koliko ih je rođeno na našim prostorima i šta nam je sve njihova kultura ostavila u nasljeđe, o tome ćemo razgovarati sa našim gostom, jednim od autora izložbe, Stefanom Poplasićem. Bliži se kraj raspusta, početak školske godine i godišnji odmori se nekako privode kraju, ali su zbog toga velike gužve i na putevima i na graničnim prelazima i na naplatnim rampama. Ako tome dodamo i visoke temperature, svakako da postoji i stepen nervoze u saobraćaju. E, upravo o bezbednosti u saobraćaju i kako se ponašati u ovim okolnostima i kako pripremiti recimo đake prvake i uopšte đake za put do škole i kako bezbedno da prelaze ulicu kada pogledaju levo, desno, zašto da nose upadljivu garderobu i rančeve. O svemu tome ćemo razgovarati sa našim narednim gostom već od 10:30, profesorom doktorom Milanom Vujanićem iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Na današnji dan 1958. godine, znate, već pre 60 godina, televizija Beograd počela je da emituje program. O svom radu na televiziji, o emisijama, o publici, nekada i danas, o tome zašto je još uvek rado viđeno TV lice i zašto je svi veruju kada izgovori bilo koju reč, razgovaramo sa Dankom Novovićem. U današnjoj šetnji, dvosatnoj kao i narednih dana, bit će mesta i vremena i za priču o prvoj ženi inženjeru na Balkanu, Jovanki Bončić. Sa mnom i sa vama do podne bit će i ton majstor Darko Milosavljević, muzički urednik Biljana Krstić, producent Ljubinka Dobrilović. 20:13, slušate Šetnju, Radio Beograda 1, sada ćemo šetati daleko i daleko u prošlost i idemo do Starog Rima malo da pričamo. Povod je izložba Rimski limes i gradovi na tlu Srbije, naš gost je Stefan Pop Lazić, organizator i koautor izložbe. Dobar dan i hvala vam što ste ovde.
Dobar dan.
Dakle, izložba je otvorena pre nekoliko dana u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti i ja sam rekla da je profesor dr. Miomir Korać rekao na pri otvaranju izložbe da se Rimljani zapravo kada bi sada živjeli ovdje i kada bi došli nekako ovdje da bi se iznenadili samo kada bi vidjeli aviona, da su sve ostalo već znali, vidjeli i da su nam ostavili zapravo nasljeđe. Šta onda mi sad sve možemo vidjeti na izložbi? Kakav je koncept?
Kolega Korać je u pravu i on i ja se tu slažemo. Jedino što možda Rimljani nisu imali, a što mi danas imamo, je elektricitet, to je proizvodnja električne energije. Ta izložba ima jedan specifičan koncept i on je, čuli ste to verovatno na izložbi, insistirao da su to, da je izložba koju su radili arheolozi i istraživači. Konkretno ljudi koji iskopavaju sve te lokalitete koji su prezentovani na izložbi, u pitanju su naravno najveći gradovi rimski na teritoriji Srbije, Sirmium, Singidunum, Viminacium, Naissus, ali i drugi veliki lokaliteti koje istražuje arheološki institut kao što su Felix Romulijana, Šarkamen, Timakuminus, Ravna kod Knjaževca. Zašto je on insistirao na tome da su istraživali arheolozi i prezentovali i napravili izložbu? Zato što je to jedan malo drugačiji vid izložbe. Nama nije bio cilj da izložimo svo obilje materijala koji se nalazi što po muzejima u Srbiji, što u centrima istraživačkim našim arheološkog instituta. Nam je bio drugi cilj. U prvom redu mi smo u jednom periodu od posljednjih 15-20 godina shvatili kao arheolozi da je potrebno izaći u javnost mnogo više i mnogo šire. I to je cilj ove izložbe. Samo da se prikaže na jedan jednostavan i u tekstualnom smislu, ali i u smislu vizuelnom, na jedan jednostavan način i prijemčiv način za širu populaciju šta je to Rimsko carstvo i šta je ono ostavilo nama na ovim prostorima. Čini mi se da smo na neki način u tome uspeli i ja moram naravno da kažem da je preko 20 koautora istraživača sa različitih projekata Arheološkog instituta, antičkih projekata, i prezentovano je ono što su teme koje obrađuju konkretno pojedini arheolozi i fizički antropolozi, kao što je, na primjer, život žene od devojčice pa do trenutka kada postaje odrasla žena matrona, ili fizičke karakteristike lica ljudi koji su živjeli, na primjer, na Viminacijumu, ili novac koji su Rimljani koristili i koji je bio u opticaju na ovim prostorima. Tako da, kažem vam, za taj koncept bilo je to da se priuče što veći broj posetilaca i da se oni, da steknu osnovnu informaciju i da se onda dalje upoznaju, tako što će otići po muzejima, najprije u Beogradu, a potom i u muzeje i lokalitete diljem Srbije.
To su zapravo predmeti iz perioda, ako se ne varam, od 1. do 5. veka, ali tako?
Od 1. do 5. veka. Najmlađi materijal je prva polovina 5. veka.
Baš je mlad.
Pa, da, mi koristimo taj termin.
Znam da u arheologiji vreme je onako potpuno drugačije.
Da, drugačije posmatramo vreme.
Šalimo se malo, ali u svakom slučaju, koji su to neki najzanimljiviji eksponati koji možda privlače nekako najviše pažnje?
Čini mi se da rekonstrukcije ljudskih lica privlače najviše pažnje, i to je i za mene kao čovjeka koji se ipak time bavi onako bilo fascinantno kad sam vidio da je to kolega sa projekta Viminacijum napravio, i baš sam bio fasciniran kako to izgleda veoma uverljivo i veoma realno. Naravno, tu ima nekih predmeta koji su prvi put prikazani. Za Beograđane je verovatno možda i interesantan mač koji je otkriven 1973. godine na Malom Kalemegdanu kod Cvijete Zuzorić. Tu je naravno i sav, deo naravno materijala sa lokaliteta u Rajićevoj ulici, ovdje gdje je sada izgrađen tržni centar, pošto smo tamo istraživali od 2004. do 2009. pa materijal iz legijskog logora koji smo otkrili 2009. prilikom rekonstrukcije tramvajskih šina na ulazu na Kalemegdan. To je nešto pretpostavljeno za Beograđane interesantno, ali tu su i neki predmeti koji su ekskluzivni kada je u pitanju celo Rimsko carstvo, pa je tu pozlaćena ikona Jupitera Dolihena, koja verovatno potiče iz Brze Palanke na Dunavu, ona je jedinstven nalaz na teritoriji Rimskog carstva. Ima tu još predmeta kao što su delovi skulptura Rimskog cara od porfira iz Sremske Mitrovice i Sirmijuma. Mnogo ima predmeta, koliko čujem reakcije ljudi, sviđa im se što ima sa jedne strane puno predmeta, a sa druge strane i ti tekstovi koje smo pisali kolege i ja su tako namereni da svatko može da razume i da
jasno,
svakome...
Jasno, nisu usmerene kao usko stručnoj javnosti, nego da. Na jednostavan način približavaju nešto što i jeste bio život u nekom trenutku i jedna kultura vrlo bogata sa velikim nasljeđem. Samo da se vratimo na tu rekonstrukciju lica. Kako su izgledale lica starih Rimljana? Zašto je to zanimljivo? Koliko su nam bili slični? Koliko različiti?
Pa ovo što ja sad imam prilike da vidim i onako kako ja posmatram, pa isto su izgledali isto, koji mi. E sada mi poznajemo naravno sa hiljada reljefa i uopšte predstava rimska lica. Rimljani su imali običaj kao i mi danas da na svojim nadgrobnim spomenicima uklešu ljudske likove, to jest likove pokojnika. I to je decenijama i vekovima bio ključan izvor za shvatanje kako su izgledali Rimljani. Danas eto imamo i tu priliku, nauka napreduje, imamo tu priliku baš na osnovu konkretnih ljudskih lobanja da se uradi rekonstrukcija lica. Naravno, idealna je situacija u kojoj je ostao očuvan nadgrobni spomenik sa predstavom pokojnika i lobanja, to jest konkretni ostaci, fizički ostaci pokojnika, tako da kada se utrefi tako neka situacija u budućnosti, to će biti veoma interesantno da se proveri uopšte kako je umetnik prikazao pokojnika i kako je pokojnik zaista izgledao na osnovu naše moderne rekonstrukcije. Da. To je interesantna stvar za istraživanje, za budućnost.
Jeste. E sad, šta na osnovu svega toga, na osnovu, dakle, dosadašnjih istraživanja i svih predmeta koje ste pronašli, iskopali, šta znamo o životu Rimljana na ovim prostorima? Vrlo napredno carstvo, civilizacija zapravo.
Znate kako, prvo Rimsko carstvo ovde kod nas, tamo u Britaniji ili tamo u Jordanu, otprilike isto izgleda u društvenom smislu, isti su društveni odnosi. Jedino je pitanje standarda i nekih geografskih i meteoroloških uslova zbog kojih se razlikovao otprilike život u Rimskom carstvu, u Jordanu i ovde, ili u Britaniji. To je jedna civilizacija koja je imala veoma visoko postavljene standarde za prosečno stanovništvo i to je nešto što mene kao istraživača fascinira. Fascinira me da su oni u trećem veku postigli standard da skoro sve iole kvalitetnije kuće imaju podno i zidno grejanje. Fascinira me to što su njihovi društveni odnosi veoma kompleksni, naročito u periodu ranog carstva. Oni su zaista bili država u kojoj jeste postojao car kao vrhovni vladar, koji je ipak dozvoljavao veliki stepen sloboda u odlučivanju i uopšte u razmišljanju o budućnosti i vođenju politike carstva. Tako da rimska civilizacija jeste na neki način primer šta treba proučavati i videti šta smo mi ljudi spremni civilizacijski da učinimo, kakvo društvo da formiramo i gde treba da idem.
Na našim prostorima je i rođeno više rimskih careva.
Jest, jest.
Ćemo pomenuti neki.
Pa evo na primer Jovijana i Singidunum.
Uh-huh.
Eto, i Maksimijana Herkulija i Sirmijuma. To da je rođeno više rimskih careva na ovim prostorima je jedna veoma interesantna okolnost. Prvo da se to događa uglavnom tokom 3. i 4. veka, kada ovaj prostor zbog svoje geografske pozicije bukvalno na razmeđu istoka i zapada postaje i u vojnom i u političkom smislu veoma značajan. Stekli su se neki uslovi geopolitički, da kažem, da je veoma velika količina vojske i onih ljudi koji su imali realnu moć bila na ovom tlu. U tim trenucima se dešava i velika promena u carstvu, napuštena je Dakija krajem 3. veka i istovremeno jedan veliki vladar Dioklecijan pravi niz reformi u carstvu. Njegovi saborci i ljudi na koje se oslanjao su većinom sa ovih prostora i to je taj neki politički trenutak koji se dogodio zbog kojeg ljudi sa ovih prostora na mestu gde se i nalaze i carske palate i carska prestonica u Sirmijumu i imaju bliskost sa carskim dvorom i u tim trenucima oni dobijaju i ličnu mogućnost da se afirmišu i da postaju carevi u narednom periodu sve do kraja 4. veka.
Izložba će trajati do 10. septembra, dakle prilika za sve, ima još dovoljno vremena da posete, da vide, da saznaju mnogo toga.
Da, naravno, pozivamo sve slušaoce vašeg radija i inače ljude da dođu na izložbu i da vide to obilje materijala i obilje informacija, u stvari ima tu i nekih lepih rekonstrukcija koje su nov rezultat istraživanja na Viminacijumu, ali i posle izložbe da posete lokalitete po Srbiji i
upravo
muzeje
da.
Po Srbiji i da upoznaju šta sve mi imamo u našoj državi.
Upravo to i samo da ne zaborimo da pomenemo da je izložba zapravo uvod, da tako kažem, u 24. ili tako, Međunarodni Limes Kongres koji će biti održan od 2. do 9. septembra u Beogradu Viminacijama, veliki događaj.
Jeste veliki događaj, preko 300 stručnjaka za rimsko carstvo.
Iz čitavog sveta.
Iz čitavog sveta, preko 40 zemalja učesnica. Skupit će se po prvi put u Srbiji da bi razmatrali različite aspekte istraživanja i Limesa i rimskih provincija, uopšte rimskog carstva.
Hvala vam što ste bili gost Radio Beograd 1 dan. S nama je bio Stefan Pop-Lazić, organizator i koautor izložbe Rimski Limes i gradovi na tlu Srbije, 10 časova 26 minuta.
Sneaking out late, tapping on your window. When we're on the phone and you're talking. Četvrtkom je i kafa na brzaka, jer akcija je u Gomeksu.
Sladoled Aloma Karamel, 1500 ml, 299,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
U svetu italijanske mafije, samo jedan način da opstaneš.
I was a kid in the streets, and I made it to the top.
On je ubio šefa šefova i postao vođa najjače kriminalne porodice Gambino.
I will build something that nobody can destroy.
John Travolta kao vođa italijanske mafije u filmu Život i smrt Johna Gottija.
This life of ours is a wonderful life if you can get away with it.
U bioskopima od 30. avgusta, distribucija Megacom Film.
Jelice, jelice, najlepša srednjice.
Novi CD Todora Maletina, Leti pesmo, dragu nađi, u izdanju PGP RTS-a.
Jelice, jelice, najlepša srednjice.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Thank you. us go. They play the passion out that haunts you so. Looking for the summer. Remember love, how it was the same. We scratched and hurt each other's growing pain. We were looking for the summer. Still I stand this very day with a burning wish to fly away. Looking for the summer.
Minuta do 11 časova. Slušate Šetnju Radio Beograda 1. Najavila sam da ćemo danas govoriti o bezbednosti u saobraćaju. Čini mi se da je pravi trenutak. Škola uskoro počinje, dakle biće gužvi oko škola, biće i đaka prvaka, kako i oni da se ponašaju i kako da nauče da bezbedno prelaze u ulicu. Zašto je bitno na primjer da imaju upadljivu garderobu ili ranac? Zatim završavaju se godišnji odmori, neki i putuju. Velike su gužve naročito tokom vikenda na putevima i na naplatnim rampama i na graničnim prelazima, visoke temperature, sve to stvara dodatnu nervozu. Dakle, kako ostati bezbedan u saobraćaju, kako se ponašati, kako ne praviti neke one osnovne greške i misliti, ma ajde moći ću, izdržat ću, cijel dan sam bio na plaži, ujutro sam izašao iz apartmana, ali izdržat ću, noć ne spavat ću, vozit ću i stići ćemo mi kući. E kako da ne primimo takve greške i kako da očuvamo bezbednost svih učesnika u saobraćaju, o tome ćemo danas govoriti sa profesorom doktorom Milanom Vujanićem iz Komiteta za bezbednost saobraćaja, inače profesor saobraćajnog fakulteta, jedan od autora zakona o bezbednosti u saobraćaju. Dobar dan i hvala što ste.
Dobar dan, drago mi je da ste me pozvali. Ova tema je mnogo važna za sve građane, uključujući i mene.
Pa svi smo učesnici u saobraćaju na ovaj ili onaj način. E sad, koji je vaš savjet, dakle, ajde da krenemo od ovog trenutka kada su guže na putevima, kada je vrlo vruće, kada smo svi nervozni, kako se ponašati?
Pa, moram da vam kažem prvo da saobraćaj nije izbor, znači nije stvar hoćete ili nećete. svi oni, osim ljudi koji su zbog bolesti vezani za postelju ili onih koji su u zatvorima pa im je ograničena sloboda kretanja, moraju da iziđu tokom dana. Čim iziđu iz stana, oni su u saobraćaju. Znači, hteli ili ne, nalaze se u saobraćaju. E sad, tamo gde nije apsolutno pravo svakog da bira kako hoće da se ponaša i gde nas ima mnogo, država, svaka država, pa i naša, je uredila način ponašanja, propisala neka pravila i da možemo uopšte da komuniciramo međusobno i u saobraćaju. Sad, šta se događa? Kad neko olako pomisli da može nekakav od propisa koji smo propisali zbog normalnog saobraćanja da ne ispoštuje, a da ništa neće biti. Znači, vrlo je malo saobraćajnih nezgoda koje su namerne. Da kažem, one se u delovima promila mogu naći. Uglavnom su one nehatne, odnosno neko nije želeo, samo je nešto prevideo. I to se baš odnosi na ovu situaciju koju ste vi opisali, odnosno odnosi se na situaciju kad ljudi završavaju godišnje odmore, kreću u kući i tad računaju...
Ili kada su radili ceo dan, spakovali se i krenu, voze noću do nekog odredišta.
E, vidite, tu je još jedan potenciran problem. Običan građanin koji koristi auto svakodnevno, on ga koristi da ode na posao i vraća. I to je, recimo, tura, ajde da kažemo, od 5 do 15 kilometara je odlazak, što znači da bi od 10 do 20 km bilo korišćenje automobila dnevno. A sad krene na godišnji odmor i treba da vozi 200, 300 ili 500 km u neprekidnom iznosu. Znači, sebe stavlja u situaciju koju ranije nije imao i nije svakodnevno, a vozi na svakodnevni način. Zbog toga dolazi vrlo brzo do zasićenja čula. Znači, on otupi i sporo reaguje na situacije na koje bi normalno reagovao, drugo, ne očekuje ih. Očekuje da se svi ponašaju u skladu sa pravilima igre ili eventualno prekrši neko od pravila računajući neće ništa biti. Znate, ono, preticanje preko pune linije u nekoj krivini, valjda neće niko iz suprotnog smera, ono baš dođe neko iz suprotnog smera. Ili ne obraća dovoljno pažnje na put i onda naiđe na kamen koji se odronio, koji je na putu, pa zbog toga ili skrene ili udari u kamen, ošteti vozilo. Nemoguće je da ja ne mogu da prihvatim kao normalan čovjek da je neko stavio u opasnost živote supruge, dece i tako dalje, uglavnom muškarci voze te duge ture, pa je zato rizikovao. Znači, to je samo posljedica neshvatanja vrlo ozbiljne i opasne uloge da se u saobraćaju vozi dugo.
Šta je onda vaš savjet? Kako se ponašati? Izbjegavati vožnju noću, pre svega, čini mi se.
Pa nisam toliko protiv vožnje noću za one ljude koji su navikli da voze noću, ali jedan od divnih savjeta, čak nije ni moja ideja, ja sam ga samo čuo i oduševio se kako je to neko sročio u jednu rečenicu. Na svaka dva sata, bar 15 minuta zastati. Onog momenta kad zastanete, pa iziđete iz auta, ako ste pušač, popušite cigaru, ako niste, popijete kafu na nekom. Vi ste samo promenili stil i sad ponovo ste napunili ona svoja čula, mogućnošću da najnormalnije pratite, primate i tako dalje. I drugo, saobraćaj često monoton. Znate, posebno vožnja u koloni.
Naročito na autoputu i u koloni, da.
Kod monotonije su najčešće greške, jer kad se nešto pojavi iznenada, dok se vi iz monotonije vratite u normalno reagovanje, prođe vreme. A za vaše slušalce je možda najinteresantnije, recimo, pri 40 na sat, za jednu sekundu, koliko je neophodno da naglo reagujete, da brzo reagujete, normalni ljudi, pređe se 11 metara, za 60 16,5 metara, za 80, 22 metara, za 100 na sat, 20 i recimo 8 metara. I sad kad vi pogledate, za 28 metara možete stanete skoro brzinom od 40 km, sa 40 možete, skoro sa 50 km na sat možete stati za to vreme koje vam je potrebno samo da reagujete pri 100 na sat. I zato su naše poruke, vozite sporije, imate dva razloga. Jedan je ovaj da možete vrlo brzo, odnosno na kratkom putu, da se ustavite, a drugi je što je sila koja deluje na telo čovjeka, bilo da udarite u nekog pešaka, bilo da ste vi u autu, pa auto udari, pa se naglo zaustavi, je proporcionalna kvadratu brzine. Znači, ako vozite 40, trebalo bi da vozite, a vi vozite 80. Ono što bi vam se dogodilo sa 44 puta je teže na 80 km. Sad, zbog toga savjetujemo, znači, manju brzinu, pauze u odmorima. Ima još jedan savjet koji će mnoge zasmijati, da se ne prejede čovjek kad krene na put.
Uh-huh.
Znate, sva čula otupe kad ste...
Uspava se čovjek.
Kad ste se baš najeli. Znači, da jedete laganu hranu, dobro je da pijuckate čajeve, kafe, bilo šta od takvih pića, napitka, limunade, osvežavajuća pića. I ovaj, još jedna je preporuka kod klime. Znači, sad ovo doba su jako velike vrućine. Mnogi ljudi nemaju taj osjećaj, pa odvrnu klimu na najjače. Evo, kod mene, probao sam da merim termometrom profesionalnim, klima može da duva 13,2 stepeni hladno. Jel?
Uh-huh.
E sad zamislite, napolju je 35, a moja klima duva 13,2. Zamislite kad iziđem iz auta šta se događa. To je takozvani toplotni udar, ne smete da otvorite ni prozor. Trebalo bi klimu da podešavamo recimo 5 do 7, nikad više od 10 stepeni, niže od spoljne. Znači, ako je napolju 35, klimu na najniže 25. Vi ćete se osjećati prijatnije, ali ako iziđete nećete imati problema i drugo, nećete organizam naprezati na način koji nije dobro.
Da, upravo je bitno da organizam bude u elementu, što se kaže, i da bude i odmoran i bez ikakvih šokova, da ne bi dolazilo, jel, do nekih problema i do nepreviđenih situacija. Sad, pomenuli ste da negde ljudi zaborave ili previde da voze svoje najbliže. Tu pre svega mislim na decu i pre ove priče o početku škole i đacima oko škole i svega. Moramo da se vratimo po ko zna koji put, ali čini mi se da je jako bitno na to. Evo, ja sam ovog leta dosta i putovala i po Srbiji, viđala sam ljude i po gradu često viđen koji nažalost voze decu van sedišta za decu i nekako misle, ma nema veze, ma zašto je bitno da deca budu u propisanim sedištima.
Ako mi dozvolite malu samo digresiju, prethodno sam pričao o temperaturi i klimi, ali sam zaboravio jednu važnu stvar samo da vam napomenem. Optimalna temperatura za čovečiji organizam je negde oko 21 stepen, znači spoljna. Tad vam nije vruće, nije vam hladno, možete optimalno da reagujete. Ako u autu stavite veću temperaturu, sporije ćete da reagujete. Ako stavite mnogo nisku, sporije ćete da reagujete i produžit ćete ono vreme koje vam je neophodno da izbjegnete nezgodu. A sad ću da se vratim na decu. Ja sam više puta u razgovoru sa taksistima i sa ljudima s kojima se vozim, eto slučajno nismo dobri poznavaci, imao priliku da pričamo o pojasu i o sedištu za decu. Tad sam shvatio koliko je nerazumevanje, odnosno nepoznavanje činjenica. Vi nijednom roditelju kome objasnite normalno i koji bude razumeo šta su problemi, odnosno šta su opasnosti za dete, nemate potrebe da ga ubeđujete da on to uzme ili da se tako ponaša. Jer svaki od njih želi najbolje svom detetu. Ali samo ne zna. I u stvari je neznanje opšta priča, tako da su ove emisije koje vi vodite i pripremate u stvari jedan od najboljih vodiča ili načina da dignemo opštu svest o tome. Evo vidite ovako. Ako dete stavite u sedište i to sedište obrnete u smeru suprotnom vožnji, ukoliko, jer ti su sudari najopasniji kad je čeoni sudar sa trenutnim zaustavljanjem, ono što mnogi ne znaju, znaju većina ovih koji imaju decu, glava je kod deteta organ koji najmanje raste od rođenja pa do odraslog deteta. Recimo, pogledajte ruke su 2,5-3 puta veće nego kod deteta, a glava ne, glava naraste možda 30-40% u odnosu na glavu koju dete ima kad se rodi. Znači, ona je teška izuzetno, a vrat još nije izrastao, ne možeš ići. Znači, ogroman problem imamo kod kočenja, dete ne može da drži svoju glavu. Kad ga okrenemo suprotno od smera vožnje, njegova glava u stvari se naslanja na naslon koji je i projektovan i obložen da bude dovoljno mekan da možda sačuva glavu, da nam, ako bi se dogodilo da se automobil deformiše toliko da dođe do prednjeg sedišta, tu gde bi dete trebalo sedi u obrnutom smeru.
Tu uglavnom govorimo o maloj deci, da se razumemo, uglavnom bebe, da.
Ovite moraju do 12 kg moraju da budu sedište prema tome.
Da, ali ne tako u obrnutom, da to mislim, da.
Pa dobro je za svako dete, znate, govorimo o maloj deci,
pa da, to.
Da bude obrnuto, jer vi onda u toku vožnje imate mogućnost kontrole šta radi. A ako vam se dete javi bilo kakvim tonom ili nečim iza vas, teško je da će vozač, ako je majka, da se ne okrene, da pogleda u dete, i tad dolazimo u ogroman problem. Zbog toga je, to je švedski izum, nismo mi to došli. Mi smo samo pročitali i primenili. Znači, Šveđani su analizirali to sve i došli do zaključka da je to najbezbednije mjesto, a Šveđani su, da, moram da vam kažem, u oblasti automobilske industrije u vrhu svetske rang liste. I onda su oni zaključili sljedeće. Ako se automobil toliko deformiše da dođe do tog mesta, onda tu nema pomoći nikom u tom automobilu. To je toliko strahovit sudar da neće preživjeti niko bez obzira gde sedi. I zbog toga su preporučili to sedište obrnuto za decu. E sad, ako ste primetili, sedište za decu imaju pojas na pet tačaka, znači najbezbedniji pojas koji može da ima. Pa onda ima sa strane one bočne strane da ne može ni bočno da ispadne dete. Tako da je jedino što bih posavetovao onima koji imaju sedišta odavno, ja kad sam imao malu decu, to je bilo odavno, pre 30 godina, ja sam kupio tad najbolje sedište koje sam mogao da nađem i koristio. Preporučujem im da sad povedu računa da sedište prvo ne bude direktno dečije sedište na sedištu. Da detetove noge ne stoje ispružene jer mu smetaju. Da bude malo odignuto. Znači da se ispod sedišta postavi, ajde da kažemo, neki jastučić ili nešto, a ova novija sedišta imaju potporu na prednjem delu, tako da su u tom položaju da dečje nogice mogu da vise, da bi dete prihvatilo tu poziciju da se ne buni.
Da faktički mogu da saviju kolena, jel?
Nogi, dakle, u takvim uslovima dete će biti najzaštićenije i vrlo je mala mogućnost da dete strada ako uopšte neko preživi.
U svakom slučaju, deca moraju biti u sedištima i tu nema priče. Ostalo su nam još dva minuta. Koji je savet, dakle, za đake? Često se pominje ta upadljiva boja garderobe, rančeva, da bi bili uočeni,
a vidite,
na vreme, jel?
Boja garderobe za decu je odavno postala sa bezbednostnog aspekta vrlo jasna. Tako da se retroreflektujući materijali stavljaju na pete, da kad prilazite detetu vidite da nešto svetlo ide gore-dole, stavljaju se na džon, znači tamo gde se završava peta, počinje prednji deo, stavlja se tu između, jer taj deo najčešće se ne prlja, prlja se prednji i zadnji deo cipele, taj deo ostaje čist. Tako da se vidi kad dete pokreće nogice, kad mu prilazite sa zadnje strane. Potrebno je da bilo gde na i to najvažnije je da nisko budu retroreflektujući foli pa prema gore, jer automobilski far prvo osvetljava donji deo, pa onda kako se približava sve više i više. Tako da je retroreflektujući materijal bitan najdole, i drugo, taj donji deo je pokretan, noge se kreću, a gornji deo je, da kažemo, relativno fiksan ili miran. Zašto je to važno? I školski pribor, torbe imaju retroreflektujuće folije. Mi smo sad decu opteretili u zadnjih jedno 20 godina tako teškim torbama da ona više nisu ni pokretna, odnosno ne mogu čak ni da izbjegavaju te situacije dovoljno brzo, baš zbog tereta koji nosi.
Da.
Pa je moj savjet prvo svim vozačima, bit ću kratak, da imaju uključeno što moguće više duga svetla, zato što onda mnogo na većoj daljini mogu da vide decu. A deca da budu obeležena ovim
formama. I da ih naučimo da se prelazi ulicu.
A da ih naučimo kojim putem se kreće.
Kako se gleda i sve ostalo. Hvala što ste bili gost Radio Beograda 1.
Hvala i vama.
Profesor dr. Milan Vujanić bio je sa nama 10 časova 53 minuta.
club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm-hmm. And we come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. May be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. First day, mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. On my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Časova i 10 minuta. Dobar vam dan, ukoliko ste nam se možda tek sada pridružili. Ovo je šetnja Radio Beograda 1. Dobar vam dan na 28 stepeni, koliko je u Beogradu i Novom Sadu izmereno u ovom trenutku. U Kragujevcu stepen niže, dakle 27, a u Nišu, jako čudno, samo 20. Mi ćemo u nastavku naše šetnje pre svega slušati i jednu priču iz Niša. Govorit ćemo o Jovanki Bončić, prvoj ženi inženjeru na Balkanu. A onda ćemo minute svakako posvetiti i jubileju naše kuće, zapravo 60 godina televizije. Televizija Beograd je počela da emituje program na današnji dan 1958. godine. Najavljivali smo prethodnih dana, dakle, i koncerte i večerašnje i sutrašnje, a sada ćemo razgovarati sa jednim od omiljenih TV lica, sa damom koji se veruje šta god da izgovori, ima i glas i stas i kažu da je veliki laf i pravi bojem. Možda je zato Toma i posvetio pesmu. Danka Novović bit će naša gošća. A do tada svakako do podne i muzika. Thank you. U današnjoj šetnji, dakle kao što sam i najavila, u 11 časa i 15 minuta, evo priče o Jovanki Bondžić, prvoj ženi inženjeru na Balkanu. Jovanka je rođena 1887. godine u Nišu od oca Mihajla advokata i majke Katarine, rođene Petrović, iz Beograda. Arhitekturu je Jovanka studirala na Visokoj tehničkoj školi u Darmstadtu, gde je 1913. stekla akademsko zvanje arhitekte, čime je postala i prva žena u istoriji Nemačke koja je stekla diplomu inženjera. Zbog svega što je uradila, Društvo za očuvanje tradicije i ulepšavanje palilule Sokače u Nišu pokrenulo inicijativu da jedna od niških ulica uskoro ponese njeno ime. Priču o Jovanki Bončić i inicijativi Niškog društva Sokače u narednih nekoliko minuta ispričat će nam sa svojim sagovornikom naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, dobar dan. Evo me ovog prepodneva u jednom od najstarijih delova Niša u Paliluli. Niška Palilula, to je kvart Meraka nekada, boga me i danas, a ja sam izabrao jedno od malobrojnih sokaka u ovom delu grada i tu pored jedne bašte sedim sa Bratislavom Vučkovićem, predsjednikom društva za očuvanje tradicije i olepšavanje Palilule Sokače. Gospodine Vučkoviću, dobar dan.
Dobar dan i dobrodošli u ovaj predivan prostor.
Lepa je Palilula, mnogo je Nišlija ovde poraslo, prve korake ovde načinilo, a onda mnogi od njih su i u svetu bili poznati.
Apsolutno ste u pravu, Niš, kao Niš je izdario veliki broj znamenitih ljudi, također iz Palilule veliki broj poznatih ljudi, poznatih umetnika. Nama je zadovoljstvo bilo da pokušamo da vratimo neko vreme i sačuvamo od zaborava neke znamenite Nišlije, koje čini mi se u poslednjih decenija smo zaboravili.
Evo da pomenemo Jovanku Bončić. To je žena koja je rođena u Nišu, prva žena inženjer na Balkanu. Jeste samo rođena u Nišu, ali kad je rođena u Nišu, ona je i Nišlika i Palilulka.
Jednostavno, Niš kao kompletan grad, jel tako, zaslužuje da se ponosimo svim onim našim sugrađanima koji su tu rođeni, eto, između ostalih i sa gospođom Jovankom Bončić, prvom, kao što rekli ste, prvom inženjerkom na Balkanu, koja je 1913. godine diplomirala na Nemačkom univerzitetu u gradu Darmstadtu. Mi smo u našem udruženju, u Društvu za očuvanje tradicije, ulepšavanje Palilule, eto, pročitavši neke detalje o njenom životu, došli na tu ideju da u Skupštini grada Niša predložimo da jedna ulica u našem gradu dobije i njeno ime. Jednostavno, ukoliko čuvamo tradiciju, neko će sutra pamtiti možda i nas po eto nekim delima koja zaista od prošlosti treba da otrgnu ono što nikada ne smemo da zaboravimo.
Ime Jovanke Bončić u Nemačkoj se dobro pamti i dobro čuva, čak se i jedna nagrada dodeljuje sa njenim imenom.
Tako je. Ta nagrada je ustanovljena odavno, što više postoji i u univerzitetskom kampusu spomenik gospođi Jovanki, a i jedna ulica u Darmstadtu nosi njeno ime. Ukoliko to može da postoji u Nemačkoj, zašto ne bi u njenom rodnom gradu? Prema tome, naša ideja je bila da otrgnemo, kažem, zaboravu, eto, znamenite ljude, među prvima, eto, sada smo, eto, predložili gospođu Jovanku, što će u budućem periodu aktivnost naših društva biti također da od zaborava otrgnemo još mnoge ljude koji su dali značajan doprinos, ne samo kada je u pitanju grad Niš, već i srpska kultura, srpska nauka. Eto, to su neke naši planovi, naše aktivnosti u nekom budućem periodu.
Gospodine Vučkoviću, svi koji nas čuju, a žive u Nišu, imamo često problem da čujemo neko ime i neki naziv ulica, da ne znamo šta to znači. Ajte još neki podatak o Jovanki Bončić.
Pa vidite, gospođa Jovanka je rođena u Nišu 1887. godine.
Otac Nišlija.
Da, poznati advokat, poznati iz advokatske porodice. Gospođa Jovanka preminula 1966. godine i do kraja svog života radila je u Ministarstvu građevine. Inače, Jovanka je poznata po tome što je projektovala nekoliko značajnih objekata.
Arhitekta,
tako je. Jedan od objekata je zgrada Pravnog fakulteta u Beogradu, zatim Banski dvori u Banjoj Banja Luci i veliki broj, jel tako, drugih nekih objekata u to vreme svakako značajnih, jel tako, za pomak i arhitekture. I ono, kažem, što je po nama jedan kuriozitet i što svakako zaslužuje pažnju, da se radi ipak o prvoj ženi u svetu u kome težimo rodnoj ravnopravnosti, jel tako, i gde je dominacija muškaraca u odnosu na žene, jel tako, preovladavala. Ovo je svakako jedan od prvih koraka, jel tako, te neke rodne ravnopravnosti, i u tom smislu je naša želja da ulica u Nišu dobije po prvoj ženi arhitekti svoj naziv. Sada pokušavamo da dođemo do nekih njenih potomaka, jel da, koji bi nam dali možda malo neke dodatne detalje o njenom životu. Ovi podaci što su inicirali, evo, ovu našu inicijativu, to sam pročitao u knjizi Srpske heroine gospodina Dragana Miloševića, i to je podstaklo u meni, eto, tu ideju da, iako sa oskudnim podacima, krenemo u realizaciji ove inicijative.
Pričali smo sa Bratislavom Vučkovićem, predsjednikom Društva za očuvanje tradicije i olepšavanje Palilule Sokač. Gospodine Vučkoviću, hvala vam za ovu priču. Javite nam čim Jovanka Bončić dobije svoju ulicu u Nišu.
To sve zavisi od Skupštine grada Niša, ali ja smatram i siguran sam u to da će ljudi koji donose odluke o tome u ovome prepoznati jednu dobru priču, kao što smo i mi prepoznali, i da će vrlo brzo gospođa Jovanka Bončić dobiti jednu ulicu u našem gradu. Naša je želja da to bude možda u neposrednoj blizini Građevinsko-arhitektonskog fakulteta, što bi na svaki način dalo možda i neki podsticaj mladi niškim arhitektama i arhitekticama.
Hvala vam za ovu priču preko radija.
Hvala i vama.
Evo, toliko o Jovanki Bončić i o niškom sokačetu i meraku koji nema cenu u Nišu.
Eto, zanimljive priče, dakle, i o prvoj ženi inženjeru na ovim prostorima, Jovanki Bončić, i sve to zahvaljujući našem kolegi iz Niša, Ozrenu Rašiću. Ovo je Radio Beograd 1.
Carry me all the way to the land I'm never been. Carry me. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji.
Četvrtkom je i kafa na brzaka, jer akcija je u Gomeksu.
Sladoled Aloma Karamel, 1500 ml, 299,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Eko.
Časova i 30 minuta. Najavila sam više puta od jutros o čemu ćemo danas govoriti i ko je naša gošća, i zaista s velikim ponosom pre svega najavljujemo jubilej naše kuće. Dakle, na današnji dan 1958. godine Televizija Beograd je počela da emituje program, a naša gošća, jedno od omiljenih TV lica, lice kome se veruje, sa besprekornom dikcijom, i evo verujte mi, ja posle skoro 30 godina staža u ovom trenutku razmišljam kako izgovaram koju reč, šta li ona sada misli o mojoj dikciji. Dobar dan, Danki Novović.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali. Ja sam, moram odmah da kažem, sentimentalna prema radiju. Tu sam počela, možda mnogi ne znaju. Manje više smo svi mi negde počinjali.
Nekako su svi imali te početke u radiju.
I to je savršena škola. I svi koji su došli sa radija su bili dobri, bilo spikeri, voditelji ili novinari. Svi, a dosta ih ima.
A šta se to nauči u radiju? To baš taj deo kulture govora,
kultura dikcije. Govora. Dobro, mi smo bili tada, ne znam sada da postoji, ali tada bio čuveni Bata Miladinović, sjajan pedagog. To je bila prvo dečija grupa, pa onda omladinska. Mnogi glumci su iz njegove te grupe izašli. Mi, spikeri, niko od nas nije, tad se nije govorilo o spikerima, tek je televizija bila u povoju. Ne znam na koji način se birali spikeri. Mić je bio već, Orlović, na primjer, talenat, to se rađa, tako, Duška Tkalan takođe. Ali mi smo se pripremali za neko, možda nekim dečjim emisijama, možda gluma, kao što je mnogo glumaca je iz te grupe danas, i mnogi su i u penziji već, ali ja sam sasvim slučajno otišla u tu grupu da prosto da mi prođe vreme, tako, i divno smo se družili, zajedno smo Staka, Vesna i ja, Vesna je već bila, Nestorović, Staka i ja smo došle, to smo se baš lepo družili. I šta je, nas je Bata muštrao, on nas je baš onako, tu je bio i lektor, što je jako važno. Ja stalno govorim, već postajem dosadna, da je lektor u jednoj kući, televizijskoj ili radiju, jako, jako važan. Mnoge kuće nemaju, sem naše. Ja mislim da jedna naša kuća ima lektora, drugi ne znaju šta je to, a to je...
I misle možda važno. Da nije potreban toliko.
Da, misle, ali vrlo je potreban. Meni je potreban i danas, dan danas, i ja danas grešim, i danas. I još nešto, što opet sam ja skačem s teme temu, da uči, uči, uči. Ma do kraja života uči. Ja dan danas učim. Pojavim se negde, evo sam neke vesti, čitam nešto na... sa mojim divnim prijateljem, ne znam da li da kažem, Ivan Ivanović, čitam neke vesti i divno se osjećam u tom ambijentu dnevničkom, i dalje učim, pa ne znam, neku reč mi malo mi sumnju, ja pitam, zašto nije sramota, jer je jezik se stalno usavršava i stalno se uči, to je u svakom poslu, na kraju moraš da se usavršavaš.
I sad evo kad smo kod radija, ja sam vas prvo pitala, pošto znam da ste bili u grupi Bati Miladinovića, da li ste dolazili tada u ovu zgradu i rekli ste jeste, kako vam radio danas, pošto ste mi isto rekli da slušate radio gotovo čitavog dana, da vam je negde uključen, jel? Kako vam danas radio izgleda?
Pa ja sam možda malo možda previše sentimentalna.
Pa svi smo mi iz ove branše.
Pre svega slušam taj prvi program koji počne ono sa divnom muzikom, nego i dalje tu lepu muziku. Zatim speaker i dalje nije, ne može svako da se pojavi da se čuje na radiju i vidiš divne glasove, divno govorenje, pa to meni, ja uživam u tome i mislim da se radi, verovatno se mnogo promenio, verovatno se mnogo što menja, što je normalno,
drugačije vreme u kome živimo,
naravno, ali nekako moram da napravim, ja sam, što sam počeo na radiju, prva je to bila emisija Đorđe Nenadović i ja smo išli za tadašnji Ivangrad. Da li je to Mikrofon je vaš ili tako neka emisija, to je moj prvi bio posao voditelja spikera. Da, ne znam kako sam, sad ne mogu da setim, to je toliko bilo davno, negde da ne mogu da setim kako sam uopšte dospela tamo. I šta hoću da kažem, da sam... Prosto nisam verovao da ću ja uopšte da budem na televiziji. Ja sam mislila ostaću na radiju. E, onda sam radila kad leti spikeri idu na odmor. Onda oni pozovu nas. Ja sam dva leta radila, pa Novosti dana bio Milenković, urednik i voditelj. Ja da se onesvestim, on kaže šta ti je, rekao i takvu tremu imam, kaže da si ti normalna, ja već koji iskustvo televizija, rekao ti ne shvataš da je radio nešto drugo. Ja na televiziji tamo mrdnem, svi gledaju kako sam obučena, kako izgledam.
Kakva je frizura.
Manje misle, gledaju, slušaju ono što govorim. Radio jedino, šta drugo ima, nego glas. I kako izgovaraš.
Idi
ti, tako da sam ja, on kaže, ja to nisam, pa ti rekao ne znaš, pa to je tako.
A koliko je u današnje vreme bitna, ja mislim da jeste i pretpostavljam ćete se vi složiti, upravo ta kultura govora.
To je klasika. Tu nema.
Pa mi to kad ne gledamo, prolazi.
To ne prolazi. I mislim, toliko se malo brine o tome, pa to se vidi po mnogim. Ja kažem, još naša televizija, opet ja moram da hvalim, pored sve, nisam pristresna, nego još ipak ima dobre spikere, pogotovo još kad sam ja radila, tu je ta Vesna Radosavljević koja je savršeno, ona je čak dobila pohvale od jednog novinara, spikera BBC-a, da je ona jedan sjajan, i još ima naravno nekoliko. Mi imamo još i dalje dobre spikere za razliku od mnogih, i na nekim još televizijima se pojavi, a ljudi ne shvataju da je to osnov. Ja dan danas dobijam komplimente kad ste vi radili, ne misli samo na mene, nego misli na Miću, misli na Dušku, pre svega na ove dnevničke, Dušku Kalanj, Ljilja Marković, ne znam, Vesna, tako. Kaže, vi dalje, kaže, vi kad ste vi, kaže, se pojavljivali, pa to kad douživate, pa decu smo prosto terali, dajte, slušajte, vidite kako to lepo. Danas se jezik iskvario i ta deca, nema više, nije to više edukativan program. Pre svega mislim nažalost je tako da ja tu ne mogu ništa da uradim, ja se izneriram i kad vidim i ne čujem nekog da divno govori, ja sam presrećna.
Kako da ne. Kako vam televizija izgleda danas, u redu je, svako vreme nosi nešto svoje i sigurno da kako smo se svi menjali godinama, da se tako i televizija kao format menja.
Nažalost, vjerojatno je to vreme je tako i vjerojatno se mnogo što se, kao što i ljudi menjaju, menja se i televizija. Po meni je televizija jedan edukativan medij. Mi smo nekad imali, naši programi su bili, sada je to malo manje. Naš školski program, dečji program, dramski program, to je prije bio poznat u onoj Jugoslaviji, je bio poznati programi. Ne vidim sad, tek po neki segment, ovako negde je ubacena neki drugi program ili tako malo, treći ima isto tako taj neki malo, malo što ja, možda ja drugo nešto volim. Ja ne volim da ne kažem sad šta, da slušam narodnjake i pevačice gole i da gledam razne reality. I ta moda za realitima, hvala Bogu, to ne radi naša kuća. Čak i taj neki, meni samo smeta što nema naše bito kuće, morala, ja sam već negde opet to rekla, da imamo, kako je, neki evergreen, neki muzika, neki pevači koji su još živi da pevaju, ili ovi mladi da pevaju te stare, divne pesme. Ne znam zašto televizija nema tu vrstu programa. Tako da...
Ali je to predloga i teme za razmišljanje. Kako je to bilo vreme u kome ste vi, dakle tu je postojao prvi program, kasnije drugi, nije tu bilo mnogo televizije?
Nije bilo mnogo televizije i to je bilo drugačije potpuno. Danas ima, svako selo danas ima televiziju, što nije dobro, ali dobro.
Ali ste svi bili jako prepoznatljivi, bili ste omiljeni, vi ste bili neko kome se veruje, šta god izgovorio, ali čini mi se da je ta vrsta popularnosti potpuno drugačija od one koju većina TV lica danas ima. Nedavno sam odgledala reprizu emisije Tanje Peternik, kao sad normalna sred sa Oliverom Mlakarom, kada on priča o njegovoj i pre svega popularnosti Miće Orlović. Yes. I kaže, snimali su nešto u Zagrebu, imali su jedan slobodan dan i krenuli su na kafu u Trst. Zašli su na granicu, kada su carinici vidjeli njega, a pre svega Miću Orlović. I kaže, zatvoren je granični prelaz u trenutku. Odišlo se na kafu.
Miće je imao najviše tu vrstu popularnosti. Ja znam, bili smo razve tezge, pa ono koncerte vodimo negde. Mića, žene padaju u neses. On imao tu vrstu popularnosti koja liči malo na današnje ove ličnosti. Mi smo imali drugu vrstu. Odnos je bio više s jednim...
I to me zanima, ta razlika.
Jedna razlika je kada vam neko priđe sa nekom bojažljivo, onako da vas prosto nešto ne povredi ili tako. Pa onda vam priđe, pa ja ovdje, vi to tako lepo radite, pa divno. Nije bila ta vrsta popularnosti koji dan... Dobro, danas štampa čini od vas sa raznim lažnim ili nelažnim, nije važno, piše o vama svašta. To je bilo drugo vreme, nije bilo žuta štampa, odnosno nije bilo ovih tabloidnih novina koje danas od nečega, od obične ličnosti koja je prosečna i šta znam, naprave od nje zvezdu, a ona nije to. Mislim,
ali,
nije ništa.
Ali sam negde pročitala vašu sjajnu izjavu nedavno da ste vi zapravo bojem, to svi govore o vama, da, i onako žena laf, i onda ste rekli, ja koliko volim da izlazim i koliko volim da se provodim i da uživam u kafani i u društvu, ja bih sada bila tema svih žutih novina.
Ja sam volao da igram na stolu, a inače spikeri, govorim o mojej generaciji, mi smo svi dobro pevali. I mi smo se vrlo družili, imali smo ono udruženje spikera Jugoslavije, pa smo se sastajali iz svih studija jugoslovenskih. Jedan put je domaćin Beograd, drugi put Novi Sad, pa ne znam, Zagreb. To je pesma, duju, tu se bančilo. I mi smo umeli da se zabavljamo. I divno smo se družili. I ja i dan danas da imam malo, nemam snage više, malo baš da ujutru, ali dobro, dogodi se i sada. Ali nekad sam pravo mogla na posao da dođem, iako sam cele noći bančila. Bilo je to tako normalno. I mi smo se družili.
To
je jako važno.
Da čujem, to je to neko drugo vreme.
Mi smo se svi družili. Mi smo svake godine, na primjer, pravili desk, znači dnevni program, pred novu godinu 26.7. na primjer, zavisi koji dan pada, pravili doček nove godine. Onda nam dođu razni pevači, naravno svi besplatno, jer su voljeli nas, da? I dođe tu, nađemo neki lokal, posljednji put mislim da je bilo kod Šace, i tu padne muzika, tu se do ujutru, i šta je, pošto je u Srba je kafana sve, uvek i biće i bila je i tako. I šta se događalo? Divno smo se slagali još bolje. I onda put ljudi koji se možda nisu poznavali, za tim kafanskim stolom se upoznaju i sutradan kažu, ja bre, nisam znao da je Pera, takav vlast, ma on je divan. Znači, zbližavanje, upravo mi smo se dva put godišnje sastajali i družili. Ono, kolektivno. A inače, posle trećeg dnevnika, Mile Zdravković i ja u šansu. Mm-hmm. Kao na pićence. Pa to pićence se pretvori, pa dobro vreme, Mile, mi ćemo se ušikati. Izvinjam se gledocima na ove, to tako ja njemu kažem. Rekao da mi nešto nabodzemo, neki ćajvak ili tako. I tako mi do rane zore.
Ali čini mi se da je upravo to druženje dovodilo i do pozitivnih stvari u poslu. Stvori
da ne?
Se neka drugačija atmosfera, vrsta entuzijazma
upravo
i onda
to.
Svi radimo sve to, naša emisija i naš program.
Poslu. Drugo, vlada disciplina. Znalo se, to nema veze kako kad ti izađeš iz kuće, da ćeš da sediš ovaj. Mi obično posle trećeg dnevnika smo se družili, išli u klub književnika ili tako. Ali smo... Nema ovaj da zabušavaš, ti moraš da dođeš, mi smo na primjer za drugi dnevnik dolazili u pola tri, spremne, našminkane sve, ili moraš da probaš, moraš da snimiš nešto, to je tako. Drugo, u pola osam počinje dnevnik, on se završava u 7:55 i nema, kašnjenje, početak emisije, danas se ne zna kad počinje emisija, ne zna se kad... To nikad nije postojalo, ono, sledi to i to. To ne postoji. To nikad nije postojalo. Zna se satnica, u toliko sati počinje to, u toliko sati završava se. Mi smo imali one košulice. Mm-hmm. I onda ti donese za svaku emisiju. Sve napisano kako. Znači, rada je disciplina koja danas nema veze. Radi ko šta hoće.
A šta vam je negde tokom godina bio negde možda najveći izazov? Šta pamtite kao neku anegdotu sa posla?
Ima toliko, bilo je toliko, mislim, eto baš kad pričamo o tom našem druženju i bančenju, onda ja ujutru imam najavu, dok sam bila najavljivačica, imam najavu, pa mesto kažem dobro jutro, ja kažem dobro veče. Onda bilo je pukne reflektor u sve, u sve emisije, na primjer, tako stvari. Anegdota imam koliko volite, ko će da se seti, tolike godine smo, bili smo, išli smo na putovanja, tamo se svašta događalo uvek. Pa ima, ne mogu da setim sada, nisam se pripremila za to.
A što su vam bili neki najveći izazovi u poslu? Šta vam je možda...
Najviše, šta je bilo, ja sam volila da čitam govore.
Aha.
Naravno, ti to oseti, to i govori. Šta je izazov? Mi smo imali teleks. I taj teleks se pola vidi, pola ne vidi. Danas je sve to, ne mogu da verujem kad sada dobijete tekst, maltene sve... I obično smo u duetu bili, što ja kažem, Mile Zdravković i ja. Poslije kad je Tito bio na Kosovu, Mile i ja smo čitali. To znači nisi video tekst, nije redigovao ništa, nego samo stižu. E, pošto je Mile jedan sjajan bio speaker, on se smiri, krene da čita, ja samo kao veze Mile, veze mi ja. I Boga mi smo mi, tada je Tito pitao svog šefa kabineta ko čita govor. To je bilo 79. kad je on bio posljednji put na Kosovu, pred Bolestovu, i on kaže, taj Badurina, kako se zove njegov šef kabineta, kaže, Mile Zdravković, i nam kaže, super, kao da, ja ga ne znam, nisam ga upoznala nikada. Tu je bio izazov. Drugo, Indira Gandhi je bila, i to je izazov bio, to sam isto volala čitam, bila je u poseti Jugoslaviji u Beogradu i u skupštini je govorila, držala govor. I ja sam imala slušalice i ja sam to čitala, znači nisam ništa znala šta će ona da govori, kao simultani, a engleski mi nije bio neki, mislim, nešto malo sam se sporazumevala. Ja sam tako čitala, to i dobila sam nagradu, zato što je to delovalo kao da ja, kao da simultani prevodilac. Eto, recimo, to je vrlo opasno, nije baš prijatno,
naravno.
Ali ja sam volila tu vrstu ovog čitanja u dnevnicima.
To je izazovno, možda i neko takmičenje sa samim sobom, otkrivanje
kako,
nekih novih.
Kako da ne. To je za mene bilo ovako, i to je najveći, mislim, uspeh kad tako nešto uradiš, to je podvig, život, čitati dva sata ili pola sata ili ne znam koliko već.
A sad kad mistifikujemo televiziju iz tog vremena, koliko ste vi imali slobodu kada govorimo o oblačenju, frizuri? Negde sam naišla da u jednom trenutku niste bili zadovoljni kad ste bili mladi, kako su vas isfinirali.
Pa sam to je bilo nešto samo na početku.
Pa sam naišla na podatak da kad odete negde na more, a vi onako sređeni, kažu haljine po najnovijoj modi, sve svi su mislili da je Titova ćerka došla.
Ne, bilo je što ja sam kad sam počeli, pošto smo bile najavljivačice, znači nismo u dnevniku, onda sam ja, šta smo imao 19 godina, i onda je bila neka šminkerka Vera i frizerka koja mene ovako natakvira, i moja, imam tu sliku, izgledam starije nego sada, i onda mi je glava bila ogromna sa tim našminkana jako, ja mladak, tako 19 godina sa šmink, i onda odem tamo u neku garderobu i raščešljam tu svoju, a tada lak za kosu nije bio kao sada, to je bio kao šećerna vodica, pa ono kada sam se ulepi kosi, jedna sam se raščešljala, ona to vidi. Izgrdi me, kako ti smeš to, daj što ne sme, ja joj kažem, pa Vera, znate šta, nemam ja, ja imam 19 godina, nemam ja 30 godina, to je kao starost bila 30 godina, možeš misliti, i ovaj, da li je bio, mora je sako, blazer, nema, to je to, tako da smo mi, mada smo mi u početku imali svoju garderobu, a pošto moja mama šila, meni je šila, naučila da šije, onda sam uvijek bila jako lepo obučena i uvijek sam imala neki lepi blazer i tako. I to vidim pravilo i sada, bih rekla da to je svuda i u svetu, naravno, da se blazer i to je najelegantnije. I ja dan danas imam, još sa koje imam iz tog vremena i nešto novije i samo tako oblačim se. Tu je bio, inače na frizuru ne. Ja sam uvijek imala tu neku, kao neki pažir i ravnu potpuno. Menjala sam frizure, nije loše da ne dosadite, znate.
Da se radno vreme malo promenite.
Da.
Hoćete li se iznenaditi kad vam kažem da malo, vi, pošto vi gledate u mene, ja vidim i režiju odavde, malo pa neko provjeri pa pogleda.
A jel da, jel da vide ko je to?
Ne, to ko li je to, ja mislim čim čuju glas da svi znaju da je to
pa
Danko Novović.
Pa jeste, glas, meni dan danas po glasu ako ne progovorim, i čak i ovako, ali kad progovorim, jao Danka. I šta se događa?
Kako vi znate na kraju sa to?
Ja kažem, mene su urekli. Pošto sam bila nešto s problemima, imala neke zdravstvene, i onda ja kažem, mene su urekli, u posljednje vreme ljudi me sretnu, pa ono s jednim takvim što nikad nije bilo, nikad sam radila, i ja onda to je jedno ko da sam na početku.
A možda ih vratite u neko njihovo lepo vreme života.
Verovatno je to. I ja rekao, ovi će mene urediti. Pa moja kosa kako je divna, pa ja frizura, pa to je jedno oduševljenje. Rekao ja onda, kažem moje frizirke, slušaj, mene su urekli. Ja se razboleh od raznih komplimenata i to je stvarno bilo gde da izađem, da idem tramvajem, da u radnju, to je, pa reko ja bre ne radim više, ja već 15 godina u penziji, ali još vidite pojavljam se.
Ali izgleda da tebe lice ne može da ode u penziju, može li do kraja?
Pa dok me snaga ovako i dok mogu, glas služi. Pristajem da
ne,
ali naravno ne na sve. I čak i da gostujem negde, retko, ne volim baš. Ja sam od onih koja voli da te neko poželi, da imaš razloga zašto se pojavljaš. Ovo je razlog, na primjer, i okej. Ali tek radi ljudi, danas je zavladala manija pojavljivanja. Da ne kritikujem od ozgopa do dole. Svi vole da se slikaju. To, ja sad ćete se iznenaditi, moj otac je bio učitelj, i imam jednu jedinu sliku kad sam imala 2 godine, jednu jedinu, i više nemam ni jednu sliku jer nisam volila se slikam. I tata je moj slikao odelenje i molio me, ja neću, neću, to i majka posle priča, a onda sam sela neku stoličicu i tako nešto se, i uhvati me taj fotograf. Nisam volila se slikam.
Zanimljivo, za nekoga koja posle nije sila
koja je posle postoka. Ja i dan danas ne volim, ja imam jedan telefon od pre Drugog svjetskog rata, mobilni, to ja pravim tako vic, ali to selfie, tako se to zove, nešto stano napućeni pa se slikati, mislim, to je meni, šta ja moram narod da šaljem sebe u svoje lice da vide, ne znam, da sam u kupaćem kostimu, da pokazam, mislim, ja tu, ja i dan danas...
I uspjeli ste da sačuvate svoju privatnost?
Vrlo, i to je, svi smo mi u ono vreme, pa porodila se, ne znam, Vesna, Staka, udavala se, ja se udala. To je možda bilo ono u novinama kao, eto, udala se jedna sličica i završeno, mislim, ali sam ja, nisam žela, nisam volila da, zašto bi neko moje, to je sad isto manir da svi pričaju o svojoj ljubavi, o deci, pa su, kao da samo one rađaju decu, onda se svi ljubav cveta i prođe 3 mjeseca, oni se razvode, pljuju i mislim, tako je, ali te intimnosti, zna se šta je intimnost, to je nešto tvoje, u tvoji 4 zida, u tom krevetu, samo što nije izvolite.
Da, a treba imati meru u svemu.
U svemu
meru. Naročito u poslu koji ste
radili. Dobro, ja znam da je drugo vreme, ali i tu moraš da imaš.
Ali kada ste otišli, opet je zanimljivo koliko god ste čuvali svoju privatnost i držite do toga, a s druge strane ste zaista bili neverovatno popularni i ta popularnost nije ni malo smanjena i danas vas ljudi prepoznaju, opet su vas... Znači, obeležile neke stvari. Mislim da. Sam da preskučim, ali ne mogu, vi znate šta ću reći.
Oko pesme, je li tako?
Koliko dugo ste bili ljuti na tomu?
Da, bila sam bolje, nekoliko meseci sam bila.
Ali, niste razgovarali?
Više, ne. On je bio očajan, ali zašto? Zato sam se bojala da će sad neko da kaže da sam mi u vezi.
Da će da počnu neke priče da, koje su ja neosnovane.
Ne da nismo u vezi, nego ja nisam valo što budem da me neko vezio za nekog glumca. Bilo je tada vezivale me za ovoga, to nije bilo u novinama. Ja onda se nerviram, ne volim, nisam volila tu vrstu. Pa kažem, kako može meni da piše pesmu? Ja ga volim kod divnog druga, kolegu, radila sam one koncerte preko estrade, on putao sa mnom i ja išla. Pa nije mi nikad palo, a mada on divan čovek, on je divno stvorenje, jednu dušu ima.
I napravio divnu pesmu, Hej Danka, Danka.
I ja, divna pesma, i to je, posle mi je Novica, njegov brat, ispričao, da on došao jedno jutro,
i to je
malo
super
pod
priča.
Gasom, i onda je seo 4 ujutru, kaže meni, priča njegov brat, kaže, došao, kaže, Tomica, seo za klavir i kaže, slušaj Dado, on sve zvao Dado, slušaj Dado, što sam napisao pesmu Danka, pa vidjet ćeš. A moja braća muzičari. Uh-huh. Novica mu kaže, ej bre, braća, njena će te prebiti. Ne, pesma.
Si,
I stvarno pesma divna. Ja nisam bila u Beogradu. Samo čuje, meni je brat jedan od tetke, kaže, koji je producent bio ovde, baš u radiju i muzičar, i kaže, e, ono je ti napisao pesmu, cijele noći smo snimali. Ja da se ubijem. Ja da, ili da njega da ubijem, ili da se ubijem. Međutim, kad je to prošlo, kad sam ja shvatila, mi smo redakcijski pravili neko bančanje. I on je došao i ja kažem, Bože, Danka, što sam ja kreten. Pa znaš što, toliko je divnih pesama, kompozitori su napravili pesme raznim ličnostima, ne znam, glumicama, te ne znam, književnicama. I ja mu priđem, onako ga zagradim, izljubim. On je teo da umre od sreće, jer on je divno jedno stvorenje, nema takvih više bojema kao što je on bio. I svuda su voleli njega. Gde god smo bili, u Sloveniji, Hrvatskoj, svi su voleli, jer on je pevao neke pesme koje nisu onako ni novo komponovane, a jesu novo komponovane, nisu onako proste.
Ali su iz duši.
Kao ne, da, on imao dušu.
A koliko vam je, dakle, osim pesme što ste kasnije shvatili koliko je to lepo. Koliko vam je značio, recimo, i trenutak kada vi odlazite u penziju i napravi se veliki, ajde da kažemo, yes, ispraćaj i čak to bude zabeleženo i emitovano da, u TV dnevniku.
Pa, to sad,
koliko
to,
vama znači to, sada
to znači,
ta pažnja?
To znači, jer ja kad sam, niko nije znao da idem, svi su otišli već u penziju, ja sam posljednje otišla. I jednog dana je za stolom u desku je bilo svašta na stolu, on kaže, ko časti? Rekao, ja častim, zašto idem u penziju? Prvo je bio muk, onda jedna daktilografkinja počela da plače, ko šta plačeš, brete, idem u penziju, nije to, pa kako, ne, pa šta ćemo mi bez tebe? I onda shvatiš, ja kod kuće gledam dnevnik, normalno vidim i padnem u nesvest. Vidim sebe, da je to divno, je to... Aneta je napravila kako je to tolike godine provedeš u istoj, u jednoj kući, jedan posao radiš stalno, što je jako dobro, to je zakon. Ako radiš nešto, to radi dobro i to ćeš raditi dobro. Mm-hmm. Ne možeš da svaštariš, da je ovo. Ja. To. Onda jedina sam ja spikerka koji su pripremili ispraćaj u Taboru, restoranu, gde su napravili onako da ujutru smo. To je isto lepo. Šta da kažem, to znači da ste ostavili traga ne samo kao profesionalac u poslu, pitanje odnosa.
Kao čovjek.
Mene su svi voleli, ja ne mogu da, ja moram da se tu pohvalim, jer sam i ja bila, nikad nikom nisam povredna, nikad nisam bila zlobna, nikad ljubomorna, da nekom iz... Naprotiv, samo sam, ako sam mogla da ti pomognem, pomognem ti. A ako da ti odmognem, neću. Znači, to je ono što je važno i to je ostalo.
Jel verujete da je prošlo pola sata našeg razgovora?
Kako prošlo, već?
Da.
Ne.
Da. I pa za 3,5 minute će krenuti naše podnevne vesti.
Eto vidiš.
Hvala
pa šta smo zanimljivi, tako yes. Mi.
Hvala vam.
Hvala i vama.
Meni je veliko zadovoljstvo što sam vas i na ovaj način upoznala i hvala što ste nas vratili u neko drugo vreme i što smo se na ovaj način eto podsjetili i obeležili tih 60 godina.
Hvala što me pozivio, divno sam se osjećala. Ja bih imala što da pričam, ali dobro.
Nekom drugom prilikom ćemo vas zamoliti da dođete. Danka Novović, bila gost šetnje Radio Beograda 1. Ostanite na našim talasima, čućemo se. Thank you.
It's so hard.